habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaaneysa washington.
fiidnimo sabti ah habeen ee axad soo gelaysa lixda bisha juun ee sanadka 2020 waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee 7-19 iyo 19 mitrband efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga internetka ee v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan garbey daandure iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
khudbadaad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah khudbad uu madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ka jeedinayay furitaanka kalfadhiga 7-aad ee baarlamaanka soomaaliya oo buuq iyo fuuri qadar lagu hakiyey.
waxaa sidaas aawey aan leeyahay mar kale inay gutaan waajibaadka ka saaran sidii ay doorashada u dhici lahayd ayna ugu dhici lahayd sidii aad u ansixiseen iyo wakhtigeeda oo nabad ah hadduu ilaahay yidhaahdo.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijka martida mikrofoonka oo uu caawa marti ku yahay madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi.
waanu kulannay madaxweynaha soomaaliya bishii februari kulan aan la sii qorshayno degdeg habaan ku kulaadsano. waxaanu joognaa wax yar bay ahayd aynu wada hadalno oo waxayna aan wanaag ku dhammaysanno ayaanu ku heshiinay. waana hadal wanaagsan, waa in la helaa cid noo garqaada.
dagaal al-shabaab iyo ciidamada dowladda ku dhex maray deegaanka abal ee gobolka bakoor.
somalilan oo sii daysay wariye cabdimaalik muuse coldoon oo muddo xabsi ku jiray, barnaamijkii caweyska washington iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. waa kan maxamed bashiir cabdiraxmaan.
xubno ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta muddo 10 daqiiqo ku dhow buuq iyo fuuri ku hakiyey khudbad uu madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ka jeedinayay kalfadhiga 7-aad ee baarlamaanka. madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa jeediyey khudbad uu dhinacyo badan uga hadlay, hase yeeshee ay ugu muhiimsaneyd arrinta doorashada soomaaliya oo uu sheegay inuu taageersan yahay inay wakhtigeeda ku dhacdo. sagaalkii ilbiriqsi ee ugu horreeyey khudbadda madaxweynaha ayaa waxaa baarlamaanka qabsaday buuq, fuuri iyo weliba oris ay sameynayeen xubno ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka. madaxweyne farmaajo oo khudbaddiisa sii watay ayaa waxyaabihii uu ka hadlay waxaa ka mid ahaa wadahadallada soomaaliya iyo somalilan oo u sheegay in madaxweyne biixi uu aqbalay in dib loo bilaabo khilaafkana is afgarad lagu dhammeeyo. waxaa kaloo madaxweynuhu ka hadlay maqaamka siyaasadeed ee gobolka banaadir oo uu ka codsaday labada aqal in caasimadda ay aqalka sare ku yeelato matalaadda ay mudan tahay. waxaa kaloo madaxweyne farmaajo uu khudbaddiisa kaga hadlay ammaanka iyo weliba waxa ilaa iyo haatan ay dowladdiisu ka qabatay. kumanaan qof ayaa lagu wadaa inay qabtaan isku soo bax ballaaran oo ka dhacaya magaalada caasimadda ah ee washington kadib bannaanbaxyo ka dhacay magaalooyin waaweyn oo maraykanka ah, kuwaasi oo looga dhiidhinayay dilkii loo geystay nin ka soo jeeda bulshada madow ee maraykanka ah xilli uu ku jiray gacanta ciidamada bilayska. booliiska magaalada caasimadda ah ee washington ayaa sheegay in sabtida maanta ah ay filayaan in isku soo bax ka ballaaran kuwii hore uu ka dhaco magaalada. jimcihii shalay ayaa magaalada minneapolis ee gobolka minnesota waxaa la mamnuucay in biliisku ay adeegsadaan ceejada kadib markii george floyd oo ahaa 46 jir oo u dhintay xilli uu askari biliiska ka tirsan luqunta floyd ku hayay jilibkiisa. floyd oo dhintay 25-kii bishii hore ayaa geeridiisa waxay kicisay bannaanbaxyo ballaaran oo ka dhacay magaalooyinka waaweyn ee maraykanka, kuwaasi oo lagu dalbanayay cadaalad iyo weliba in dib u habeyn lagu sameeyo nidaamka garsoorka ee maraykanka. magaalooyin waaweyn oo dunida ah sida london, paris iyo sydney ayay ka dhaceen bannaanbaxyo kuwa maraykanka la mid ah. qarax miino oo sabtida maanta ah ka dhacay gobolka badakhshaan ee waqooyi bari afghanistan ayaa lagu dilay 11 askari oo ka tirsan ciidamada biliiska dalkaasi. qaraxan ayaa yimid xilli ergeyga maraykanka u qaabilsan nabadda afghanistan zalmay khaliil zaad uu bilaabay booqasho kale uu gobolka ku tegay si uu u riixo dib u heshiisiin siyaasadeed oo dhex marta dhinacyada ku dagaalamaya dalkaasi. sanaa'ullah ruuxaani oo ah afhayeen u hadlay ciidamada biliiska gobolkaasi ayaa u sheegay v o a in weerarkan dhacay habeenkii xalay lala beegsaday kolonyo ciidamada ammaanka ah oo ku socday degmada khaas si ay u gacansiiyaan ciidamada afghanistan oo halkaasi dirir ay ku dhex marayso kooxda taalibaan. afayeenka ayaa intaasi ku daray in taliye booliiska ka tirsan oo ka mid ahaa dadka lagu dilay qaraxan. kooxda Taalibaan ayaan weli soo saarin wax war ah oo ku saabsan qaraxan lagu laayay askarta Afghanistan ee ka dhacay gobolka Badakhshan oo xuduud la leh dalalka Tajikistan, Pakistan iyo Shiinaha. ugu dambeyntiina militariga Faransiiska ayaa dalka Mali ku dilay Cabdilmalik Duruudkal oo ahaa hogaamiyaha ururka Alqaacida ee Waqooyiga Afrika, sida ay xaqiijiyeen saraakiisha Faransiiska. 3 June ayay ciidamada militariga ee Faransiiska oo kaashanaya saaxiibadooda maxalliga ah waxay dileen amiirkii ururka Alqaacida ee gobolka Maqrib, Cabdilmalik Duruudkal, iyo dhowr ka mid ah ragga ugu dhowdhow intii lagu guda jiray howlgal ka dhacay waqooyiga Mali. Sidaasina waxaa bogeeda Twitterka ku qortay Florence Barley oo ah wasiirka ciidamada qalabka sida ee Faransiiska. ciidamada Faransiiska ayaa muddo 7 ah ku raajoogay Duruudkal oo ahaa dagaalyahan muhiim ah oo ka tirsan kooxdan Islaamiga ah, sida ay sheegeen saraakiishu. howlgalka uu hogaaminayay Faransiiska ee ka dhanka ahaa Duruudkal waxaa taageero dhanka sirdoonka siinayay howlgalka ciidamada Maraykanka ee Afrika ee Afrikum loo soo gaabiyay, sida taliskaasi uu xaqiijiyey. saraakiisha ayaa sheegaya in Duruudkal, oo lagu yaqaanay inuu ku lug lahaa dhammaanba howlgallada Alqaacida ee gobolka Maqrib, uu doonayay inuu ballaariyo dhulka ay kooxdu gacanta ku hayso iyo weliba kordhinta weerarada ay kooxdu qaado. warkii dunidana dhegaystayaal, waa naga intaa.
aad buu u mahadsanyahay Maxamed Bashir Cabdiraxmaan oo warka noo akhrinayay. aan ku horreynay sida aad warkaba ku maqlayseen, xubno ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta muddo 10 ku dhow buuq iyo fuuri ku hakiyey khudbadu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ka jeedinayay kalfadhiga 7 ee baarlamaanka Soomaaliya. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa jeedinayay khudbad uu dhinacyo badan uga hadlay, hase yeeshee ay ugu muhiimsaneyd arrinta doorashada Soomaaliya, oo uu sheegay in uu taageersan yahay in waqtigeeda ay ku dhacdo. wariyaheena V O A Cabdiqaadir Maxamed Cabdullaahi ayaa warbixintan nooga soo diray Muqdisho.
kahor hadalka labada gol ee baarlamaanka iyo hadal jeedinta madaxweyne Maxamed Cabdullaahi waxay lahayd xiiso gaar ah marka ay timaado ka hadlida siyaasadda Soomaaliya iyo jiheynta nooca doorashada dalka ka dhici kareysa. dadka danaya siyaasadda Soomaaliya ugu horeeyaan axsaabta siyaasadda, muqaaradka, iyo dadka musharaxiinta ee mustaqbalka haminaya kursigan waxay maanta kaag dhawaayeen muuqaal baahiyaasha, iyagoo sugaya hadalka ka soo bixi doona madaxweynaha la xiriirta nooca doorashada dalka. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi wuxuu hortagay labada gole isagoo gudanaya qodob dastuuri ah furitaanka kalfadhiga 7 ee golaha baarlamaanka. durbasa waxaa istaagay xildhibaanka diidanaa madaxweynaha kula eedeeyay inuu ku fashilmay hoggaanka siyaasadeed ee Soomaaliya. madaxweynaha sii wata hadalkiisa maqlayeena mucaaradada kaga imaanaysa baarlamaanka qaar ka mid ah xildhibaanada fadhiga ayaa dul istaagay arrinta doorashooyinka Soomaaliya. wuxuu sheegay madaxweynuhu in golayaashu ay soo gudbeen sharci doorashooyin isaguna uu qaninka ku duugay, haddana dadweynuhu waxay soo dooran doonaan.
waxaa nagu soo foolleh doorashooyinkii guud ee dalka sida aad la socotaan bishii lixaad ee sanadkii 2018 si aad la socotaan waxaa shirkii dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ee xubnaha ka ah dowladda federaalka ah aan ku shirnay magaalada Baydhabo, aan go'aaminay aanan gaarnay heshiis siyaasadeed in dalku doorasho hal qof iyo hal cod uu galayo aan gaarsiinayno. isla sanadkii 2018 bishii October waxaan shir gudoomiyey shir ay lahaayeen golaha wasiiradu, waxaana faray inay soo diyaariyaan sharciga doorashooyinka qaranka aynu u gudbiyaan golahan sharafka leh. bishii labaad ee sanadkan hadda aan ku jirno, xiritaankii kalfadhigii 3 waxaa xafladii oo si toos ah looga daawanayay muuqaalka baahiyaasha adduunka ayna ka soo qayb galeen gudoomiyeyaasha labada gole baarlamaanka sharafta leh, ra-iisul wasaaraha, ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka iyo marti sharaf kale aan faray mar kale oo aan hortooda ku saxiixay sharcigaas doorashooyinka qaranka oo aad ii soo gudbiseen si shacabka Soomaaliyeed ay u helaan fursad ay ugu doortaan cidda ay rabaan iyo waqtigii loogu talagalay loo asteeyna inay u dhacdo doorashadu. Waxaa intaas dheer, guddoomiyaasha labada gole ee baarlamaanka oo iyagu naftigooda warbaahinta u caddeeyey mar wareysiyo laga qaaday in doorasho ay dhacayso ayna ku dhacayso waqtigii loo asteeyey. Sidoo kale ayaa shirkii golaha wasiirada ee dhacay 29-kii bishii hadda lasoo dhaafay ayuu ra-iisul wasaaraha si ku celisa haddana ummadda Soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan golihiisa wasiirada uu caddeeyey dalku inuu doorasho aadayo waqtigii loo asteeyeyna ay dhacayso hadduu Ilaahay yiraahdo. Waxaa sidaas awgeed aan labada gole ee sharafta leh ee baarlamaanka aan halkan aan leeyahay mar kale guddiga iyo guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka, dowladda iyo dhammaan hay-adaha kale ay khuseyso, aan ku dhiirigelinaya, aan ku adkeynayaa inay gutaan waajibaadka ka saaran sidii ay doorashada u dhici lahayd, ayna ugu dhici lahayd sidii aad u ansixiseen iyo waqtigeeda oo nabad ah hadduu Ilaahay yiraahdo. Waxaan sidoo kale aan ka filayaa saaxiibada Soomaaliya iyo wadamada deeq bixiyaasha ah inay naga taageeraan sidii aan u gaari lahayn yoolkaas muhiimka ah oo taariikhiga ah hadduu Ilaahay yiraahdo.
Madaxweynaha ka hadlaya meelo badan ayaa si gaar ah wuxuu isku dultaagay arrinta matalaadda maqaamka Muqdisho. Wuxuu ka dalbaday labada gole inay il gaar ah ku hayaan arrinta la xiriirta matalaadda aqalka sare ee Muqdisho, isagoo xusay in Muqdisho ay tahay muraayad la iska wada arkayo. Xilliga Soomaaliya waxay maraysaa marxalad kala guura marka loo eego muddo khilaafka hay-adaha dastuuriga ee Soomaaliya. Muddooyinkii dambena hummaag siyaasadeed ayaa dulba baranayay nooca doorashada dalka ka dhici karaysa. Abdul Qadir Okay, VOA, Muqdisho.
Haatanna Hargeysa. Xukuumadda Soomaaliland ayaa maanta dib xorriyadiisa ugu celisay wariye Cabdimaalik Muuse Xuldoon, iyadoo uu wariyuhu VOA da uu u sheegay in cafis madaxweyne lagu sii daayay. Warbixintan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyaheena Khadar Maxamed Cakulle. Warbixintan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Wariye Cabdimaalik Muuse Xuldoon oo xorriyadiisa dib u helay kadib markii uu xidhnaa sanad iyo laba bilood ayaa waxa aan kula kulmay magaalada Hargeysa markii maanta xorriyadiisa uu helay. Cabdimaalik Muuse Xuldoon oo ay ka muuqatay dushiisa farxad ayaa kula kulmay guri ku yaalla magaalada Hargeysa oo ay ehelkiisu leeyihiin, kaas oo uu hadda joogo. Waxaana lagu horeyn Cabdimaalik Muuse Xuldoon weydiiyey waxa uu dareemayo xadhigga muddada dheer uu xidhnaa kadib iyo xorriyadda uu helay maanta.
Bismillahi raxmaan raxiim. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Aniga laftayda waxaan u mahadcelinayaa VOA, si gaar waxaan ugu mahadcelinayaa Khadar Cakulle. Maanta dareenkaygu waxa weeye aad iyo aad baan ugu faraxsanahay, maxaa yeelay xorriyadeedi baan helay muddo kadib. Waxa aan hadda muxuu ahaadee la joogaa ehelkaygii, yani waxa weeye farxaddayda waxa weeye ereyo kooban laguma soo koobi karayo. Waxa weeye waa qof xorriyadiisii helay runtii, maxbuus unbaa garanaya qiimaha xorriyadda oo dadka muxuu ahaa dabada joogaa ma fahmi karaan muxuu ahaa xorriyad waxa ay leedahay tahay. Qofka marka laga qaado ayuu ogaanaya. Marka aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta muxuu ahaa si xor ah muxuu ahaa warbaahintii ula hadlayo, oo aanan awoodi karin xitaa marka aad gudaha ku jirtid inaad si xor ah ula hadashid, inaad muxuu ahaa telefoonka aad doontid si aad doontid u wacatid, ciddaad doontid la kulantid. Laakiin muxuu ahaa waxa weeye ay xadidan yihiin oo ay kontrolan yihiin oo ay xakamaysan yihiin iminka waxa weeye mar dhow markaad wareysigaga qaadid, yani waxa weeye meel kalen tegaya markii hore maan awoodi karay. Marka aad aad iyo aad ayaan ugu faraxsana.
Dhinaca kale, Cabdimaalik Muuse Xuldoon ayaan weydiiyey cidda ka qayb qaadatay siidayntiisa.
Kadib markaan Allah si weyn ugu mahadnaqo oo mahad oo dhan ay u sugnaatay, dadka aan u mahadnaqayo runtii waxa weeye dadkii yani jeclaaday xorriyadeyda, u halgamay xorriyadeyda, ku dadaalay muxuu ahaa inaan xorriyad helo, qaarna la garanayo qaarna aan la garanayn. Dadkaas waxa weeye magacyadooda ma koobin karo, si guud baan dadka ugu mahadcelinaya. Ilaahay khayraadku abaalmariyo ayaan leeyahay. Waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa guddoomiyaha xisbiga Wadani, عبد الرحمن محمد عبد الله عبد الرحمن عرو او ان هوشن سوين او قيب قاطي ان يو سيدو كلا وحا اسغنا مخا غربكيسا ها وان مرنا به المامي كرين او اسغنا يعني لق قيب قاطي او كلا هول قال عبد الرحمن وقدوميها حسب قعود انجنير فيصل علي ورابه لبدان ان سيجار ايا نغ مهدلنيا ان وحا ان كلو او مهدلنيا مدحوينها سومالان مسبيح عبدي او كاقبلاي يعني عفسك يعني ما انت مهاي اللي فيديي او يسو يفيديي سجل لفتي سنه رنتي وعوي لانتي او هوي ميس ورقشان وحوي عفسك وفيديي ان ما انت حريتي تقولو ان كهلي ان مهاي ايان 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 او مهدلنيا waxaan kala aan runtii in khadara inta ku daraya in waxa runtii aan ku baaqaya in cutub cusub yaani aan wada furno oo aan gadaal eegin ama xagga dambe leegin aan hore u socono oo hore eegno oo wixii hore muxuu ahaay runtii aan iska laabno waxa weeye marxalad waxaan marayna xasaasi oo muhiima way noognay xanuunka baahay way noognay muxuu ahaay dhaqaaluhu sida uu yahay dhibaatada inagu xeeran oo dhanbay noognay sida awgeed yaani waxa weeye xaqi hore muxuu ahaay xaqi dambe eegmayno hore inuu soconayna wixii imika ka dambeeyay muxuu ahaay ayuun baynu eegaynaay laakiin sidana wax u dhaceen iyo sidana muxuu ahaay wax noqdeen ma lihin wixii dhacay dhaca
Cabdimaalik Muuse Cooldoon ayaa sanad iyo laba bilood ku xidhnaa xabsiga dhexe ee magaalada Hargeysa iyadoo bishii 4 ee sanadkii hore laga soo qabtay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
deegaanka abal ee gobolka Bakoola ayaa maanta waxaa ka dhacay dagaal ay dad ku dhinteen oo dhaxmaray ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Faahfaahinta warkaasi waxaa baydhabo noogu soo diray wariyaha Muqtar Maxamed Atoosh.
Dagaalka oo ka dhacay deegaanka abal oo qiyaastii magaalada Xudur u jira 18 km wuxuu u dhaxeeyay ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kooxda Al-Shabaab. Wuxuu bilowday iskoorimaadka barqanimadii saake markay ciidamada dawladda Soomaaliya ay weereen deegaanka lagu dagaalamay ee Abal oo fariisan u ahaa kooxda Al-Shabaab. Waxaa ka dhashay dagaalka khasaare dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray dhinacyada dagaalamay. Ilaa madax banaan ayaa xaqiijinaya in ciidamada dawladda ay dagaalka kaga geeriyoodeen ilaa 4 askari 10 kalena uu dhaawac ka soo gaaray. Kooxda Al-Shabaab ayaa dhankooda khasaare ka soo gaaray dagaalka, hase yeeshee lama oga inta uu la eg yahay khasaaraha ka soo gaaray dagaalka. Ciidamada dawladda ayaa la wareegay deegaanka Abal ee lagu dagaalamay, lamana oga inay dib uga soo laabanayaan iyo in kale. Kooxda Al-Shabaab ayaa weerarada ay ku soo qaadayeen magaalada Xudur waxay inta badan ka soo abaabulayeen deegaanka Abal. Muqtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
haatanna ku soo dhawaada barnaamijka martida makarafoonka waxa martina ugu ah madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi waxa uu ka hadlayaa tabashooyinka xukuumadiisa ay dadka qaar ka qabaan wadahadalladii Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo qodobo kale saari ciidla noor ayaa barnaamijka inoo soo diyaarisay soo jeeday
Waxaan waxaan wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka martida makrofoonka ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo toddobaadkan uu marti noogu yahay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi oo sida laga yaabay intii dhigaystayda cadaydii galabnimo qayb ka mid ah wareysigiisa aad ku maqasheen inta uu socdo barnaamijkan martida makrofoonkuna waxaanu ku qaadaa dhigi doonaa arrimo badan oo muddooyinkii dambe aad la isku weydiinayay kuwaas oo isugu jira xaaladaha gudaha Soomaaliland dhexdeeda Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo wada hadalladii labada dhinac u dhaxeeyay halka ay ku dambeeyeen iyo waliba qorshayaasha Soomaaliland ee muddada dhow iyo mustaqbalka fog ugu horeyn aan soo dhaweeyay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi waxana aan ku bilaabayaa wareysiga qaybtan madaxweyne laba sanadood iyo badh ab xilka haysay waxa isa soo taraya dad badan oo cabashooyin ka muujinaya hanaanka ay xukuumadadu u socoto iyo walaaciye ay ka muujinayaan dhinaca cadaaladda bal arrimahaasi nooga waran
waxay ila tahay bini-aadmiga meel walba dowladdu ku cawda dowladda iyo cabasho waa kala maarmaan waayo marka qofka la dooranayo ee doorashadu cayso waxa la filayaa dadka wax dooranaya waxay filayaan iyo xaqiiqada inta la qabto mar walba kala bata oo dadku kul walba waxay filayaan filasho weyn iyo itaalkooda iyo ta Mareykanka ka mid ah ta Ingiriiska ka mid ah tukastoo doorasho gasha oo adduunla ka mid ah. Marka waan ogolahay inay dadku ka cawdaan dowladda iyo xukuumadda iyasa waxu qabtay waa daw dadku isku aragti maaha. Anagu iyo xukuumadda iyadu waxaanu salaynahay dar Ilaahay iyo daacad baan ku shaqaynay iyo in dadku si cadaalad ah wax loogu qabto har iyo habeen loo shaqeeyo ummadda. Anagu halkaasaan taagnay.
intayna ka gudbin cabashooyinkaasi haddaan su-aal kala sii raaciyo, madax dhaqameedka oo inta badan lagu tirin jiray inay xukuumadaha la tirsan yihiin oo ay dhinac la yihiin, xukuumadaada waxaa muuqatay in qaar ka mid a madax dhaqameedku ay kasoo horjeedaan oo warbaahinta bulshada iyo warbaahinta kaleba ay kasoo baxayaan iyagoo dowladda dhaliilo badan usoo jeedinaya. Xaggee iska jiidheen xubnahaasi ka mida madax dhaqameedka iyo xukuumadaada?
Arrinta waxaa lagu sameynayaa anugu markaan meesha nimid waxaanu kala saarnay xukuumaddii iyo shicibkii maamul ahaan dal ahaan talaanu wada leenahay. Dalka waxaa laga xukumaa oo laga hagaa qaybo badan. Golayaashii la doortay iyo xukuumadda waa meel, madax dhaqameedka oo ummadda madax dhaqameedkooda iyo dhaqankoodii waa meel, culimada oo diintii haysa waa meel, dadka maalqabeenka iyo suuqa xorta iyo ganacsatada oo dhaqaale dalka ayaa waa meel, dhallinyaradii iyo haweenka intaasoo dhan baa talada dalka qaranka wadaaga. anagu intaba gacan wada shaqeyn baan wada raayigoodaan dhegeysanaa, soo jeedintooda dareenkoodaanu dhammaantood dhegeysanaa. Laakiin waxaanu kala ilaalinaa in xukuumadda hay-adahaas isku wada qasmaan, waayo xukuumadda shaqeyn mayso iyadu way ka duwan tahay xukuumaddu. Madax dhaqameedka lama doorto, waa dhaxla ganacsigu isagaa maalkiisa leh. Laakiin xukuumadaha imtixaan baa daba yaala, waa lagu doortay, midaa lagu doortay, maxaad qabatay balantii, maxaad qabatay. Marka hadday hay-adaha iyagu xortaa ku dhaqan ay ku milanto, talaabo qaadi mayso. Marka anaga culayska dheeradkaana la saaran, sidaa darteed baanu hawsheeda gaar u wadnaa. Qoladii kale aan wada shaqeyna lahayn.
Haddii aan hore ugu sii socdo waxyaabaha kale ee xukuumaddaada lagu dhaliilo, waxaa ka mid a in saxaafadda iyo xorriyadda qowlka ay ku adag tahay oo ay gacan adag kala hortagto, islamarkaana ay jiraan dad u xidhan fikirkooda oo ay cabireen ama safar ay meel ku tageen. Eedahaasi maxaad kaga jawaabaysaa mudane?
Xaqiiqa waxaan kaaga jawaabayaa waxay xaqiiqa waa la leeyahay iyo lasoo sheegayaa iyo xaqiiqo maaha. Xaqiiqada aan ku sheegay waxay Soomaaliland waa dal dimuqraadi ah oo distoor leh oo qof waliba xorriyadiisa uu ku doodi karo haddii la taabto. Ma jiro qof lasoo xidho oo aan waqtigii distoor kugu qabtay maxkamadda horgeynin. Laakiin 99% qof war oo maxabuusoo lasoo qabto waxaa la mariyaa sidii soo sheegay, waa inuu lawyer helaa. Hadaanu dhaqaale soo ogodeen dowladda u qabata, waa inuu iska difaaca dowladda. Xukuumaddu haddii qof ka tirsada xadgudub, maxkamaddu toos ugu dacwooda. Garsoorka iyagu waxaa u marayaa garsoor uga dhexdhexaadsan dadka inuu yar yahay. Laba, dadka joornaalistaha ah, qof joornaalista oo lasoo qabtay oo waqtigiisii booliiska loo geyn oon maxkamadda la geyn oon lawyer loo qaban oon doodin oon maxkamad xukudna maleh. Dee markaa qofku waa inuu maxkamaddii aamina. Hadduu dhaa qalad baa laygu soo qabtay oo maxkamaddii aamina maayo, maxay degar daraahayn oo matiis masax noqonaysa qofka. Marka waxaan leeyahay Soomaaliland waxaa taalla dimuqraadiyad, xorriyad saxaafadeed oon isla waata adduunka ugu badan. Qofka Soomaaliadka xorriyad u haysta iyo halkuu gaarayo adiguba dhegeyso caalamka cid gaadha wayrti. Waanu u baranay maadaama aanu koranay adduunka ay u barto xorriyad laysudu qaato oo laga socdaa washa la qabso. Markaa xorriyad iyo sharciyad laysu maraa taala dalkayga, ma jiro aftuub iyo cid ku xadgudubta.
Laakiin haddana wariyeyaal badan baa la sheegayaa in xukuumaddaadu xabsiga u taxaabtay, soo taasi ma jirto?
Sida sharcigu qof walba haddii iminka gaari aada waato oo aada leerka cas jeedho, taraafig uu ku qabanaya qof wal oo ku xadgudba sharciga waa la ilaaliya. Ma jiro anaa kugu celinaya qof aanu suxufinimadiisa u xidhnay. Qofka suxufiga la qabto waa loo sheega sharcigu jabiyey iyo wuxuu galay maxkamaddana uu taga looyarna uu qabsada. Qofka intaa waayey waa khalad dhacay, waa saxayn hadduu jiro la helaba. Laakiin 99% wadaa sala mara.
Madax banaanida garsoorka lafahaantiisa ma lagu kalsoonaan karaa madaxweyne? Garsoorka laftiisa mararka qaar lagu eedeeyaa inaanay xukuumadda ka madax banaanayn oo aanay dhexu noqon karin eedaysanayaasha iyo xukuumadda.
Anagu waxaan qabaa inay mar walba dowladda iyo qof haddii ay qabsadaan dhinac kasta iska wada cashuuraha isku qabsadaan, saxaafada isku qabsadaan, kiiskana isku qabsadaan, mar walba inay dhinaca adag xukuumadda u dhigaan oo dhahaan dowladdu hadul qaadso iyada dowladdii oo ay sharciga halka adag ka qabtaan dowladda. Waxay maraan broseska ninkii lawyer ma leeyahay, dhexdhexaad xora ma yahay, sharcigiisi ma loo qaaday, abiil ma qaatay, intaasaa loo maraa. Marka qofkii garsoorka ahaa isagoo intaa maray oo qof iimaan leeyahay oo mar walba loo dhaariyo sidaa waxay ila tahay inay xadgudub iyo gardaro tahay in la ilaahdo dhexdhexaadba.
Waan gartay madaxweyne, aniga waqtigaaga kaaga mahadcelinaya. Dhowr su-aalood baan jeclaan lahaa inaan kaa weydiiyo arrimaha dibadda, haddaynu arrimihii gudaha intaa kaga nimaado. Aan ku hormarayo ictiraafka, somalilan 30 sannadood wax yar baa uga dhiman, ilaa haddana ma jiro ictiraaf caalamiya oo ay ka heshay beesha caalamka. Mana jiro dal si toosa u aqoonsaday dal madax bannaan. Maxaa hortaagan baad isleeday ictiraafka somalilan? Ma gaabis dhinaciina ka yimid baa jira, mise beesha caalamkan weli ku qancin qadiyadda somalilan iyo waxyaabahaad ku doonaysaan ictiraaf inaad ka heshaan caalamka?
Horta wax waliba qadarka ilaah bay ku socdaa, wax waliba qadar alle iyo waqtigeeda leeyihiin. Somalilan maalintii la dhidbay dib soo noqoshada iyo dib xoreynta dalka ilaa maanta waxba iskama aqrin. Hadday caqli tahay iyo hadday tahay fikrad iyo siyaasad, wax walba way isku geysay sidii adduunku u aqoonsan lahaa dalkaas oo shaqeynayo dal wax loola qabsaday inuu yahay. Ammaan baanu keenay, dimuqraadiyadan geeska afka laga sameyn baanu ka sabaynay, mushkiladii dhexdeeda ahaa baanu dejinay, jaarkii baanu walaagiyo walaaltinimo kula noolnahay, dhaqaale adduunka culayska sare annagaa iswado waa abuuray. Intaasoo dhammi waxay tahay waxyaalaha dowladda lagu aqoonsado oo lagula shaqeeyo caalamkana. Cid walba gacan nabadgelye ayaanu u fidinay, fagaarayaashana garnaqsi xooglaanu geynaa. Haddana weli waqtigii may gaarin cid la tiraahda ictiraaf ma muudnin iyo maydaan shaqayn iyo ceebtaasi aadanu ictiraafayna maanaan arag. Dagaalka u weyn wuxuu ka socdaa waa dowladda Muqdisho ka dhisan oo markii la ictiraafay ictiraafkii iyo dhaqaale heshay u adeegsatay inay kula dagaalanta Somalilan. Hadday dhaqaale la dagaalan tahay, hadday borobogaadho tahay, hadday dhexdeeda qas ka abuursan tahay, marka dagaalka nagu socda waa dagaalka dowladda xabar ka dhisan oo wixii horena dalka u geysatay ayaa maanta wada. Waxaanse kuu sheegaya dadka Somalilan, had kasta ha gaadho, qiimo kasta ha ku qaadato, waanu gaari doonaa ictiraaf insha allahu maalin aan dheerayn.
Waa tahay, inkastood eeda usoo jeedisay dowladda Soomaaliya, haddana idaacadahaan dhinacooda kama warhayno, balse waxaanu ognahay inay jireen wadahadallo u dhexeeyey Somalilan iyo Soomaaliya in ay muddooyinkan hakad ku jiraan. Maxaad nagaga biirin kartaa wadahadalladaasi halkay marayaan, haddii ay jiraan kulamo loo ballansan yahay amaba qorshaysan, iyo haddii ay jirto sabab aad noo sheegi karto oo wadahadalladaasi ay u joogsadeen ama loo hakiyay?
Xusatee qolada anugu warmahay, waan kaa warramay, waxaan dhex yaalla, waxaan ku sheegayaa wadahadal baanu diyaar u nahay inaanu walaaltinimo ku wada noolaanaa baanu diyaar u nahay. Dad waa isugu xignaa, in layna dhex galaan bay ahayn, inaad xaqiiqada rumaystaan bay ahayn. Iminkana anagu iyo Somalilan iyo madaxweynadu waxay diyaar u yihiin wixii dhaba in lagu wada hadlo, qolo walbana xaqiiqada ay kusoo dhawaato.
Waxaa jiray kulan sida la sheegay aan sii qorshaysnayn oo ay ku yeelateen magaalada Addis Ababa dhowaan oo ra-iisul wasaaraha Ethiopia uu idin kulan siiyey, bal madaxweyne kulankaasi sidii uu ku yimid iyo waxyaabihii ka wada hadasheen haddaad nooga waranto?
Waanu kulanay madaxweynaha Soomaaliya bishii February, kulan aan la sii qorsheyn degdeg ah baan ku kulanay Addis Ababa. Waxaanu jeedinay wax yar bay ahayd aynu wada hadalno oo waxayna aan walaal ku dhammaysanno ayaan ku heshiinay. Waana hadal wanaagsan.
Wadahadalku markaas siduu noqonayaa?
Waa inuu noqdaa hadal meel dhexa lafsoota gora joojiyo, waa in la helaa cid noo garqaada.
Laakiin madaxda Soomaaliya waxay aaminsan yihiin in Somalilan ay tahay weli qayb ka mid a Soomaaliya maadaama aan si rasmiya loo aqoonsan. Aragtidaada arintaasi ku aadan?
Xaqiiqada runtii aa taalla waxa weeye 30 sano Somalilan iyo Soomaaliya laba dowlad bay kala ahaayeen. Waxaan ogol lahaa inaan dowladooda ixtiraamno, inaan dad isugu dhawaanaan oo walaalaan ahaano oo xoola qabsano. Ma tihiin dowladda naga ma tihiin daa maaha run, wax la isquurano maaha.
Haddii markaas Soomaalilan ay ka gooday Soomaaliya inteedii kale islamarkaana aydan helin ictiraaf caalamiya, xalku muxuu noqonayaa? Sidee arrinta ku wadaysaan?
Horta Soomaalida laba dowlad istagee baanu ahayna dad ayagu leeyihiin diiman inoo ka go-ay. Ereyga go-ay waa gafti, maana go-ayno laba dowlad istagee oo imkana kala baxay baanu dowladdeeda waa dhisanayna. Caalamka ictiraafkana xamar kama rabno, xamar iyadoo dagaal waaban ugula jirta. Adduunyada mise dowlad baa dhisan oo aan ictiraaf beelin, aan ictiraafa doono iyo jimcada qurubaxayso. Ictiraafku waa dadku in isagu is ictiraafo dalkiisa dhisto. Markaanu anagu sida aan ku socono wadada markaanu hayno muddo dhow nabad dalkaygoo dhisano horumar cidurba gacan nabadadaan u fidino, qof walba isagaa noo baahan oo dhan war waxbooda qabsana. Marka ictiraaf ma aha in ay lagu ictiraafo oo dowladda aad ku xiran tahay, waa nafsadaad iyo kalsoonidaad. Had kasta ha qaadato waqti kasta ha gaadho qiimo kastaana u kacdo waxaan ictiraafaa inaan mari maayo
ka waran haddii fikirka dadka qaraamisan yahay dhinaciisaba inuu qaadno oo adiga lagu ogolaaday inaad noqoto madaxweynihii soomaaliya oo isku dhan oo caasimadii la siiyo somalilan oo mar kale la soo celiyo midnimadii lixdankii ay labada gobol ama labada gees ama labada waddanba ay iskugu yimaadeen khaladaadkii dhacayna dib loo saxo oo wax laga barto ee taasi dhinaca somalilan suurtagal ma ka tahay
horta waxa qalada intaynan wax isu ogolaanin madaxweynaan sasiino waxaan ku heshiino aan waalamada abuuro waa taaha tegin horta ayaa wada hadlaya heshiinaya ishaystaan waxaanu ka doonaynaa qolada soomaaliya inay aqoonsaan oo ay dhegaystaan dowladdii somalilan ee lixdankii walaalnimada ugu timid iyo soomaaliya inay laba dowlado kala gaar ahaaye haddaan taaba lahayn te maxaadii sheegaysa madaxweynaha waa maxay madaxweyne muxuu yahay maxaad cabdiraxi ilma isagoo prime minister u tegay 10 sano xariga iyo dadkiisoo diyaarada lagu garaaco oo madaafiic lagu dimiyo ayuu ka macaashay waa in la helaa soomaaliya iyo somalilan lixdankii halkay joogeen inuu isku aqoonsaday wey
madaxweyne marbaa jirtay aada loo hadal hayay in madaxweynaha soomaaliya la filayay inuu magaalada hargeysa yimaado oo halkaasi kulanka ugu horeeyaaba ka dhaco inkastoo aan kulankaasi dhicin sidaanu ka warhayno ma jirtaa suurtagalnimo ah in ama farmaajo ama madaxweyne ka dambeeya oo soomaaliya yimaadaba a kusoo dhaweysaan hargeysa oo soomaalilan idin ku yimaado halka kulanka ugu horeeyaaba ka dhaco
mushkilada aan caddeeyo soomaali qof kasta oo soomaaliya ma dhabcin hargeysabaad waa jecelahay waanu soo dhaweynayna soomaali inay isu talaabadooda shaqaystana waa soo dhaweynayna soomaali dad iyayaa isku xigta dad wanaagsan oo halgabana waa ahay dhammaantoodba maanta maxamed cabdulaahi wuxuu taagay inuu yahay madaxweynihii soomaaliya iyo soomaalilaad oo gobol ah taasi xaqiiqa ma aha isagoo taasna iman maayo hargeysa
marka haddiiba uu qiro oo uu ogolaado somalilan inay tahay dal madax bannaan miyaan la odhan karin xigmaddii uu soo socdayba markaa meesha way ka baxaysaa
waxay ahayd in madaxweynaha xamartaa ugu bilaabo walaaladayo horeyago dowladda noogu yimaadeen way nala midoobeen maantana gooni baysu tagaa walaya annaga ictiraafayna dabeetana aynu isna hadna inaga walaalo isqadirayna laakiin ma dhacaysa dadka waarada loo quuri maayo gobolada waqooyigaa soo siyaarinaya taas ma suugsan sidii
waa hagaag aad iyo aad baad u mahadsan tahay mudane muuse biixi cabdi madaxweynaha somalilan waraysigan faahfaahsan aad xogta badan naga siisay aad noo ogolaatay mar kale waxaa ku leeyahay mahadsaneed
aad iyo aad baad u mahadsan tahay adiga iyo v o edaba aad baan kaaga mahadnaqayaa dadaalkaa dhalinyaradiina soore ku hadashay aad iyo aad baad mahadsantay dhammaantiina
aad bay u mahadsan tahay zaaro ciilo nuur oo nala socodsiinaysay barnaamijkaasi martida mikrofoonka
habeen wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaanna waa voice of america washington haatanna ku soo dhowaada barnaamijka caweyska washington waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya cabdixakiim
kulanti wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aynu ku wada caweyn doonnood ku maqli doontaan waxaa ka mid ah
nin iyo xaaskii oo wada socday ayaa tegay ee maqaayad new york ku taalla oo ay u casha tageen xilli toddobaad shaqo laga nasanaya ay tahay ama maalmaha shaqada laga nasto
waa qise lamaane dib u helay faraati ama fargal muddo hore ka lumay sida loo helay oo lama filaan ahayd iyo weliba waxay ka idhaaheen barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan waxaa kaloo aan idii hayaa xubintii halabuurka iyo heesaaga iyo weliba fanaanka cabdirasaaq anshax
su-aasha xilligaa dhulka haysatani waxay ahayd anshax miyuu guursaday gabadhi muu helay istaanta meelaga horta man hooye inantii horta madashaad ku dhexaysata bay tiraa aniga iska daya kooxda dhan wala soo weydiiyaalay inankii gabadhi muu helay ma xasuustay inaan gabadhii helay
barnaamijkuna waa barnaamijka caweyska washington waxaan ku bilownay dhegaystayaal, sida meelo badan oo dunida caado ka ah lamaanaha isguursanaya ayaa isu hibeeya, islamarkaana isku xidha fargal ama faraati waa qofba sida uu yaqaanee. Faraatigaasoo xaalku waa tugba taagti ayuu rugmadaayee lababa karaan kooga iyagoo eegaya ay u qaabeeyaan, iyadoo dadka qaarkooda ay dheeman ku ladhaan halka kuwa kalena ay magacyadooda ku xardhaan. Hase yeeshee, sida la tilmaamo, waxaa loo badan yahay adeegsiga qalinka amaba silfarka kuwa ay caynadoodu tahay, waxaana fargalkaasi uu badanka ka turjumaa in qofkaasi uu yahay mid reerle amaba xaasa, iyadoo sidoo kalena lala xidhiidhiyo inuu qayb lixaadla ka qaato ina labada qof markasta ay is-xusuusnaadaan islamarkaana maanka isku hayaan, maadaama uu ka wirwirayo gacanta qofka islamarkaana markasta ay ishu qabanayso. Haddaba dhegaystayaal, lamaana ku nool magaalada New York ee waddankan Mareykanka ayaa fargal ah noocaasi aynu soo tilmaanay uu ka lumay muddo dhowr sanno ka horaa, iyadoo baaditoon badan kadibna ay quus iyo faramadhnaan ka soo istaageen inay dib u hantaan xusuustaasi agtooda qaariga ku ahayd. Hase yeeshee, waxay arrintaasi isbeddeshay dhowaan markii dib loogu helay fargalkii ama faraatigii ay muddada dheer raacdada ugu jireen, arrintaas oo lama filaan ku noqotay iyaga iyo dadkii xaalkooda ka waraayay. bal haddaba aan soo dhaweeyay Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo sheekadan la socday, isla markaana inoo haya sida fargalkaasi loo helay iyo weliba dareenkii lamaanahaasi sida uu noqday.
Waa mahadsan tahay Cabdixakiin. Fargalkan wuxuu ka lumay nin iyo xaaskii oo wada socday ayaa tagay maqaayad New York ku taala oo ay casha tageen xilli toddobaad shaqo laga nasanaya ay tahay ama maalmaha shaqada laga nasto. Kadibna markii ay casheeyeen, xilligii farxalka ayuu ka sibxaday, sidaas ayuuna fargalkii ku lumay. Marka farantigana wuxuu ahaa farantiga xusuusta arooskooda.
Waagaag Cabdiqaadir, aad baad u mahadsan tahay. Qiyaastii makhaayadda gudaheedun buu kaga lumay oo fargalkaasi ay ku waayeen, se waa eg tahay in muddo intee leg bay raadinayeen ama ay raacda ugu jireen fargalkaasi oo ka maqnaa?
Muddo 3 sano ah ayaa la raadinayay farantigan oo uu maqnaa. Xilliga maqaayadda uu ku lumay farantiga ay tageen ninka iyo xaaskiisa waxay ahayd 2017. marka wixii xilligaasi ka dambeeyey ilaa hadda farantiga ay raadinayeen oo iyagana kama aysan sabrin raadinta farantiga xusuusta arooskooda.
ilaa 2017 waqti yar maaha, waxa u egtahay in laga quustay oo wax kastoo la samayn karayo lagu raadin karayo lagu raadiyo ama la sameeyey. In haata waa ka sida lama fahanka u soo baxay, sidee loo helay amaba gacanta loogu soo dhigay fargalka?
Cabdixakiin, sidaa la socoto sanadka 2020 wuxuu noqday sanad adduunyada ka yaabiyey oo waxaa soo baxay cudurkan COVID-19, taas oo keentay in meelo badan oo dunida xayiraad lagu soo rogo. Maqaayadan oo New York ku taalana waxay ka mid noqotay meelihii xayiraadda ay saameysay. Marka maamulka maqaayadda oo wax adeega aan macaamiishooda u qabanayn muddadaas, ayaa waxay bilaabeen in dib u habeen ay ku sameeyaan maqaayadda, iyadoo dhinaca kalena raashinka ay kariyaan keliya dadka ay ka dalbanayeen kadibna ay ka qaadanayeen. Marka dib u habeentii maqaayadda iyo nadiifintii ayaa waxay kaliftay in wax walba meeshoodii yaala ay ka ururiyaan. Farantigana meel ka mid a maqaayadda ayuu ku xasisnaa uu ku lumay, halkaas ayayna ka heleen. Marka sababta inay helaan kalifta ayaa waxay tahay dib u habeentii maqaayadda lagu sameynayay oo alaabtii taaloo dhan inta la ururiyey ayuu farantigiina kasoo hoos baxay.
Waan gartay. Marka maqaayaddii dib u habeen lagu sameynayay ayaa kadib markii alaabii kor loo qaaday, islamarkaana qaar la bedelayay qaarba dhinaca loo qaaday baa laga soo dhexelay. Sidee lagu ogaaday inay lamaanahan yihiin kuwii rasmiga ahaa ee lahaa fargalkan, maadaama dad badan isoo booqanayaan islamarkaana maqaayaddu de macmiil aad u badan lahayd oo aada looga wax looga cunayo oo wax laga soo doonanayay?
Maamulka maqaayadda markii ay heleen farantiga way tirtireen, kadibna waxay ka arkeen magaca dadkii lahaa farantiga oo ku qoran. Waxay sameeyeen sawir ayay ka qaadeen, waxayna ku postgareeyeen ama ay dhigeen Facebooka. 3 maalmood gudahood 5,000 oo qof ayaa qaybsatay oo wadaagtay oo sheergareysay. Kadibna waxaa heshay ama aragtay xaaska ninka farantiga uu ka lumay. Maqaayaddii ayay la soo xiriirtay, waxay u sheegtay inay yihiin qoyska farantiga uu ka lumay. Sidaas ayayna maqaayaddii ugu tageen oo laguna gudoonsiiyey farantigii arooskooda oo muddada 3 sano ka maqnaa.
Siin xagga horeba ku sheegnay, fargalkan mudday raadinayeen, islamarkaana laba xaqiijiyo dawaka magacyadoodiiba ku qoran yahay. Xusuus qaali uu ku leeyahay inta badan labada qof ee fargalada noocan ay soo geliya, dabcan magacyadoodii bay ku qoreen, waxda agtooda ka weyn buu ahaa, mudday raadinayeen. Waa loo helay hadda, sidaa fudud baa lagu helay, oona weliba filaynin iyaga iyo dadkii maqaayadda lahaaba. Ma ka hadleen se maxay ka yidhaahdeen?
Way ka hadleen, aad ay usoo dhaweeyeen iyagoo ku faraxsan inay dib u helaan faraanti ka lumay 3 sano ka hor, weliba faraantigii arooskooda. Waxay si aada ugu mahadceliyeen shaqaalihii iyo maamulkii maqaayadda, iyagoo uga mahadcelinaya dadaalka ay dhinacooda ka muujiyeen markii ay faraantiga maqaayadda ka heleen. Labadan qof isqaba waxay sheegeen in faraantiga markii ay nadiifiyeen kadib xoogaa isbeddel dhanka midabka ah uu ku yimid, taas oo ah inuu duugoobay. Laakiin waxyaabihii kale oo ku qornaa iyo sida loo sameeyo dhan aysan waxba iska bedelin oo sidoodii ay yihiin. Marka waxay sheegeen inay aada ugu faraxsan yihiin inay helaan faraanta ay tilmaameen inuu macno weyn ugu fadhiyo.
Waa agag Cabdiqaadir, oo dabcan dekolle way dareemi karnaa in dad xusuusta intaa lagu ku leeyaho muddadaana raadinaya inay dib u helaan dekolley xanuunka coronavirus de qofba dhinaca kaga dhuumanaya, islamarkaana xaaladii adduunka dhinaca kale u rogay, iyagu maba filayn bay faa'iida noqotaan filaya mar haddii fargalkoogiiba kala xidhaashahaasi bulshada iyo weliba bandooga la soo rogay ay ku heleen. Aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa inaad barnaamijka nagala qayb qaadato, isla markaana aad sheekada nala wadaagto.
Adiga mudan Shirwac.
Mar kale ayaan dhammaantiinba dhegaystayaal idin leeyahay caweysi wacana wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. markana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga, waxaan inu halkii ka sii abaqaadi doonaa waraysigii uu barnaamijka caweyska Washington siiyey fanaanka Cabdirasaaq Ismaaciil Cali oo ku magac dheer Cabdirasaaq Shah. waxaanad maqli doontaan qaybtii afraad oo uu fanaanku kaga warrami doono qisooyinka ay xambaarsan yihiin qaar ka mida heesihiisa hirgalay. aan haddaba idinku wareejiyo wariyahayaga magaalada Hargeysa Sagal Mustafa Xasan Nuur oo fanaanka magaaladaasi kula kulantay isla markaana waraysigan kaga qaaday.
dadka dhegeystayaasha dhagahooda waxaanu ku nasinaynaa mawjadahaaga inuu kala bedelaynaa. Haddaan helitaano howlgale heestaasi madejiyood heshay ba ayaad leedahay. haddaan helitaano howlgalood u qaaday ma qof kalead ka samaysay balnoo sharax
heestaas. Haddii aan ku sharaxo, marka hore aniga laygama samayn heesta, abwaan baa sameeyey. abwaankaasi wuxuu waqtigu saamixi waayey inuu macnaha fanaanka ula jeclaaday xilligaas inuu la helo heesta. fanaanka ula jeclaadayna anigu ahaa. markaa wuxuu soo maray caqabado, macnaha in qolba qof i garanaya ama bas qof ii keeni kara heestaas. deetana markii ugu dambeysay wuu helay wiilba, markaa ay keeneen wiilkiina nin kooxdu soo dhiibay, kooxdeeda ka tirsan asxaabteeda, heesta sidii baa lagu keenay. markaa markii la yeedhay anu xilligaas arus baan ahaa. deetana heesta waxaa kusoo horeysay maxamed miir, allah naxariiste, ayaa lagu heesta anshax baad ulaxmaynaysaa. markaa nin baa ka helay isaguna kooxda kamid heesta. ninkiibaa yaa casuumay maxamed miir buu yaru kuli heestan anshax ulaxmee, isagu dee caruuseyna masoo hadiiraye. heestii buu markaa laxameeyey. heestii markuu ammaan bay ahayd markaa heestii hooga tusaaleyn. kadibna markay marayso waxa weeye intaad hamashiga huruud marsanta haboon min hanki hidihii gabadhnimo ayaa waxaa kusoo dhacday inaan anigu caruus ahay. deetana su-aasha xilligaa dhulka haysatana waxay ahayd anshax miyuu guursaday, gabadhimo helay, istaanta meel ay gortmeed hooye inantii horta maada shaad ku dhacaysatay bay tiraa. aniga iska day kooxda dhan wala soo weydiiyaa inanki gabadhi mo helay
maheleyinantiiraadinayukudhacaysaa
xasuustay inaan gabadhi helay. marka heesti oo halkaa marisa wuxuu ku daray waxaan ku hamiyey ayaa hirgalo hoygan dhisay haloo sibaxo haddaan helitaano howlgalay. haddaan helay taano howlgalay. deetana waa la yeeray heestiiba markaa ayaa lay daaray laxankii. aad baan runtii ula dhacay. deetana saasaa loogu saleeyey baa waxaa lagu saleeyey jawaabtii
iyo marxaladad ku sugnay iyo adigoo caruus.
marka abwaanka sameeyey waa nin aan saaxiibanahay oo xilligaas aqoon sumaana lahayn, laakiin hadda waa abwaan. waxa weye dhammaan bigeyga soomaalida ay heesiis u gaadheen aamiin cumar, aamiin samadoon bareera, laxankana waa ustaad kale naxariisto, musiguna waa ciiltire,
codkuna waa adiga. heestaasaynu markana usii daynana dhegeystayaasha. anshaxow heesahaagu inta badan qisooyin bay u badan yihiin inta badanna sidayna hore u sheegnayba waxay ka hadlaan marxaladaha markaasi taagan iyo kuwa weliba bulshadu tabayso ma adigaa jeclaysta oo abwaaninta ka codsado yidhaahda marxalada noocay noocaasay bulshadu ku badan tahay ama u badan tahay ee halayga sameeyo misi abwaanintu iyaga kula soo jeclaada
runta heesuhu waxa weeye aan inta badan qaado waxay leeyihiin meel bay macnaha target ayay u socdaan ujeedo inta karaankayga waxaan isku dayaa inaan xusho oo aan macnaha khadba marxaladaha bulshada ka dhex taagan aan sawirkeeda aan abwaanka u sheego mararka qaar waxaa dhacday imika weliba hadda albin cusub baan sameeyey albinkan intiisa badan marka hore waxaan hor sameeyey macnaha kiliibka directorkan sameeyey kadib abwaankan u yeeray waxaan uga sheekeeyay heesta kiliibka aan u qorayay directorkeeda deetina waxa u fududaanaysa markaas samayntii ujeedadii qaar waa qaar aan saa ku sameeyey qaarna waa qaar iyagu ay la soo jeclaadaan marka ay macnaha arkaan heestii ay siraadeen waxa kusoo baxaysaa ninkaas ay sida ay ugu keenaan oo nasiib igu yimaada laakiin inta badan waxaan isku dayaa inaan xusho iyo inaan anu ujeedada siiyo
wahagaag hees kale waxaa jirta military jacayl galay inta badan waynu ognahayo waxaa la yidhaahdaa arrimaha ciidamada lama farageliyo hase ahaatee ciidamada waxaa jira waa dadka ugu badan maadaama mar walba ay colaado joog yihiin oo ay furimaha ku sugan yihiin ciidamada oo dhan meel kastoo dunida joogaanba heestaasi siday ku timid maxaa balqisadeeda nooga sheekaa
heestan qiso dheer bay lahayd de xilligaa la sameeyey hooyadii abahibi isma guursan
haye wakti may ahayd
editriga bay ahayd
haye
aadan tarbi baa sameeyey waana tarbi wuu nool yahay oo wuu joogaa aanu xilligii la dhibay 2017 baa ahayd bishii may heestu markaa qisay lahayd anu buuggii u qoray baan kasoo sawirtay markaa guriga igu yeeday markaas igu casuumay heestan markaa ii dhiibay ugu yidhi heestan adin baan kugu aamini karaa intaasoo dhan waxaan u raadinayay macnaha waqtigeedii iyo laxan marka heestu waxay ku timiday isagay ku timiday qisada military buu ahaa waana ka sawiranaysaa oo dee nin dhalinyaro oo waxaweye haddana qarankiisa dhan ka daafacaya oo jacayl u gubina ku dhacay haddana waxaweye dagaalintu kasoo dhex galay jacaylkiisa ka dooranaya qarankiisa inuu difaaco ayay heestu ka tarjumaysay
marka jacaylkiibuu qarankii uu difaacayay uu ka dooranaya
absolutely isagoo marxaladda jacaylka ku jira ayaa dagaalku imanaya iyo amarku soo dhacaya kadibna waxa weeyaan waxa fududaanaya jacaylkiisii waxa cuslaanaya inuu qarankiisa difaaco taasuna ka raacaya ku qasban yahay marka sababtaasi ku timiday waana sabab waxaweeyaan dhibaatooyin badan oo dee ciidanka haysta oo ciidanku de maaha dhagax maaha magaratay marka qisadaas ku timiday isna xilligaas dir dhabuu joogay gabadhuna dir dhabay joogtay
dir dhabaad heesta kusoo dara
absolutely ha
xataa jigir iyo lambaa ku jiro oo xabashiya
aad u weyn heestu qiso dheer bay leedahay kama wada sheekeyn karno laakiin qiso dheer bay leedahay meel aan jaxar lahayn jigir iyo lamba dhibina jirin jinku kaa aman yahay isaguna ku jecel yahay hablo kuu jarmaadiyay jaar kuu adeega leh waxaad adigu jamatana jiif kooga toosiin jeegaantii dir dhabay joogtay ku noolo
ayuyidhilacal
haddii aan dagaalka ka soo noqon waayo
wahagaag heestaasaynu markana u sii daynaynaa dhegaystayaasha dhegaysa haboon
guudahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi kusoo afmeeri doonaa barnaamijkii caweyska washington ee toddobaadkan tani intaynu toddobaadka xigay isugu iman doono waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
idaacaddeenni caawa dhegaystayaal intaa ayay inagaga dhan tahay. Waxaa idinla socodsiinayay Ibraahim Xasan Garabey Daanduray iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. barnaamijka waxaa soo saaray maxamed colaad xasan, isku dabaridka iyo farsamadana waxaa lahaa maxamed cabdi xasan sandheere. tan iyo kulan dambe sida